Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгін мамырдың 29-ы, сейсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушыларым. Азаттық радиосының бағдарламасымен назарларыңызға бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай ұсынайын. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырсам. Жаңаөзен оқиғасына қатысты істі болған 5 полиция қызметкеріне 7 жылға дейінгі түрме жазалары берілді. Жәбірленушілердің бірі Нұрлыбек Нұрғалиев.
Шетте сотында тас лақтырған адамға 8 жыл беріпті, ал адам өлтірген полиция сотында үлкен жазаны 7 жыл беріпті. Бұл әділетсіз сот.
Маңғышлақ станциясының жұмысшылары өздерін аттестациядан өткізуге қарсы болып, билікке 4 талап қойып отыр. Сирияның Хула ауылында қырғыннан кейін Асад режиміне дипломатиялық қысым күшейді. Теміртауда қыбыр құдығына құлаған 2 жасар сәби жерленді, туыстары құдықты ашық қалдырған әкімдікті айыптап отыр. Ал Ұзынағаш ауылында қымыз мұрындық беріліп, ұлттық дәстүрді жаңғыртқан ойын-сауық болып өтті. Қымбатты ағайын, бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадыммен дағайын, Азаттықтың хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтайын. Ақтауда полицейлер сотының үкімі шықты. Дүйсенбі күні түстен кейін сот төрайымы Гүлмаржан Әділсұлтани 5 полицейге шыққан үкімді оқып, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары болған Қабдығали Өтеғалиевті 7 жылға, полицияның аға лейтенанты Ринат Жолдыбаевты 6 жылға, полиция майор Ерлан Бақтығалиұлын 6 жыл, полиция полковнигі Бекжан Бағдабаевты 6 жыл, полиция капитаны Нұрлан Испергеновті 5 жылға бас бостандығынан айырылғандығын хабарлады. Бірақ жәбірленушілер соттың бұл үкімі әділетсіз деп отыр. Шетпе сотында тас лақтырған адамға 8 жыл беріліп, адам өлтірген полицейге 7 жыл беріліп отырғаны әділетсіз шешім дейді жәбірленушілердің бірі. Енді бұл тақырыпты Мәншүк Асаудайдан толығырақ тыңдаңыз.
Дүйсенбі мамырдың 28-і күні Ақтаудағы кезекті соттың үкімі оқылды. Көпшілік арасында полицейлер соты деп аталып кеткен процесте дүйсенбі күні түстен кейін сот төрайымы Гүлмаржан Әділсұлтани 5 полицейге шыққан үкімді оқыды. Сот залынан шыққан айыпталушылардың адвокаттарының бірі Смағұл Атеновтың сөзінше, барлық 5 полицейге бас бостандығынан айыру жазасы берілген екен.
Өтеғалиевқа 7 жыл, общий режим конфискации 308-4-мен. Бағдабаевқа 308-дің 4-ші бөлігімен бұтармағымен 6 жыл, бас бостандығынан айыру жалпы режим. Бақтығалиұлына 6 жыл, Жолдыбаевқа 6 жыл, Есбергеновке 5 жыл.
Осылайша Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының бұрынғы орынбасары Қабдығали Өтеғалиевке 7 жыл, ал полиция капитаны Нұрлан Есбергенов 5 жылға, ал қалған 3 полицей 6 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Сотта айыпталушы 5 полицейге адам өліміне душар еткен қару-жарақ қолданып, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылған еді. Өз кезегінде адвокат Смағұл Атенов бұл шешімді әділ деп айта алмайтындығын жеткізді.
Әділ деп айтуға қиын, тек қана тергеудің өзі қолдап, бұған байланысты үкім шығарып отыр ғой. Ешқандай дәлелдемесі жоқ, ол жөнінде толықтырылған ештеңе жоқ. Көптеген мәселелер қалып, тергеудің ісін прокуратура қолдайды. Прокуратура соттан өткізіп береді. Ал заңды ма, заңды емес пе, оны қарап жатқан ешкім жоқ.
Есте болса, өткен аптаның соңында жарыссөздер барысында прокурорлар айыпталушыларға 7 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын кесуді сұраған еді. Прокурорлар полицейлерді желтоқсанның 16 күні қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, жаппай тәртіпсіздікке еш қатысы жоқ адамдарды атты деп айыптаған. Сот процесі барысында прокурорлар айыпталушылардың резинке оқ, дубинка сияқты басқа да тәсілдерді қолдануға мүмкіндігі болған деп тұжырым жасады. Айыпталушы Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің орынбасары Қабдығали Өтеғалиевке қару қолдану туралы бұйрық берді деген айып тағылды. Ал Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бекжан Бағдабаев ол атқан оқтың автоматының оғынан мектепте істейтін 4 баланың анасы Жанар Әбдікәрімова мерт болды деп айыпталды. Мемлекеттік айыптаушылардың сөзінше Жанар Әбдікәрімова 2011 жылы желтоқсанның 16 күні алаңда да ереуілшілер арасында да болмаған, жалақысын алмақ болып банкоматқа келгенде автоматтың қаңғыған оғы тиіп, сол жерде мерт болған. Айыптау қорытындысы бойынша Бағдабаевтың автоматынан атылған оқ тағы екі азаматты Рахат Тәжіманов пен Ырзабек Махамбетті жаралаған. Сондай-ақ айыптау қорытындысына қарағанда Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Ерлан Бақытқалиұлы атқан оқтан Атаберген Дүйсекенов өліп, Қанат Мұқашев есімді азамат жараланған. Прокурорлардың сөзінше ішкі істер департаментінің оперативтік қызметкері Ринат Жолдыбаевтың атқан оғы кәмелетке толмаған Рахат Көшеровтің өліміне себеп болған. Айыпталушы Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасының аға анықтаушысы Нұрлан Еспергенов ауыр жараланып, қазір ауруханада емделіп жатқан жас баланың жарақаттануына себеп болды деп айыпталып отыр. Өз кезегінде айыпталушы полицейлер тағылған айыптарды мойындамайды, ал адвокаттары енді бүгінгі шешімді апелляцияға береміз деп отыр. Сондай-ақ бүгінгі соттың шешіміне жәбірленуші жақтың да көңілі толмай отыр. Бұл туралы Азаттыққа жәбірленушілердің бірі Нұрлыбек Нұрғалиев айтқан болатын.
Полиция сотына толықтай қанағаттанбаймын. Кешегі шетте сотында айқағанын тас лақтырған адамға үлкені 8 жыл береді, ал адам өлтірген мына полиция сотында ең үлкен жазаны 7 жыл беріп тұрды. Мен соған келіспеймін, бұл әділетсіз сот, біз әлде де құқығымыз береді, Құдай қаласа. Қаншама мына жаңа өзерде қазір 35 адамның ішінде қаншама семьясынан айырылып, жаңа өзерде қан семьялар талқан болып, 4 бала жетім қалып, мәбірін бер. Сондай сияқты семьялар білініп жатыр қазір жаңа өзерде, байқап отырсаңыз. Мен соның барлығына ашынамын, күйінемін.
Еске салсақ, Ақтау қаласындағы Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында полицейлер соты сәуірдің 27-сі күні басталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, азаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Мамырдың 28-і күні Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы жұмысшыларының аттестация тапсыратын күні болған еді. Бірақ жүздеген жұмысшы сынақтан өтудің орнына Маңғышлақ станциясына жиналып, заңсыз аттестацияны тоқтатуды талап еткен жиын өткізді. Олар бұл наразылық шарасын сейсенбі күні де жалғастыруды жоспарлап отыр. Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыз.
Мамырдың 28-і күні Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы жұмысшыларының аттестация тапсыратын күн екен. Бірақ дүйсенбі күні жүздеген жұмысшы аттестация тапсырудың орнына Маңғышлақ станциясына жиналып, заңсыз аттестацияны тоқтатуды талап етті. Жұмысшылар басшылыққа 4 талап қойып отыр. Біріншісі, жалақыларының азайып кетуінің себебін білу. Екіншіден, жаппай жұмыстан шығаруға алып келген аттестацияны тоқтату, жеке еңбек шарты келісім шартын түзу және жұмысшылардың да мүддесі ескерілген ұжымдық келісім шартты қайта жасау. Компанияның жұмысшысы Шынар Қияновның айтуынша, сәуір айында жұмысшылардың қосымша төлемақылары белгісіз себептермен қысқарып қалған. Оның айтуынша, бұған дейін компанияның өзге бөлімшелерінде аттестация өтіп, ондағы жұмысшылар қысқартуға ұшыраған екен. Бізде солар сияқты қысқартуға ұшырағымыз келмейді, дейді жиналғандар.
Бүкіл мына Қазақстан темір жолы пассажирский перевоз бар ғой, сонда бір жарым айдан бері жүріп жатыр. Центральный Алматыда болды, центральный, западный, северный барлығында болды. Қазақстан аймағы бойынша, батыс Қазақстан аймағы бойынша бүгін біздің облысымызға келді. Атырау облысында жүрді бұдан 10-15 күн бұрын, Оралда барлық жерде массовый увольнение бар. Оны бірақ жаңағы басшылар ешқандай увольнение жоқ дейді. Собственное желание тапсырмады, жұмыстан кетіңдер деп адамдарды солай неғып жатыр, жұмыстан қуып жіберіп жатыр.
Дейді 10 жыл тәжірибесі бар екенін айтқан жұмысшы Шынар Қиянова. Оның айтуынша, аймақтарда басшылық аттестация кезінде жұмысшыларға қызметіне түк қатысы жоқ сұрақтарды қойып құлатқан. Темір жолшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Тілектес Огай жұмыс берушілердің қарапайым жұмысшыларды қорқытып, үркітіп, заңсыз келісім шартқа қол қоюға мәжбүрлегенін, қарсылық көрсеткендерін жұмыстан қуғанын айтады. Жұмысшылар аттестациядан өтуге қарсы емес, бірақ қазіргідей заңсыз, әділетсіз өтіп жатқан аттестацияға қарсы. Біз бұған дейін облыс әкіміне, арнайы департамент өкілдеріне хат жаздық, барлық жаққа жазып та келеміз, бірақ ешқандай нәтиже болар емес. Осындай басшылықтың әрекетсіздігінен қазір жұмысшылар ұжымы ашу ызаға булығып отыр, дейді Тілектес Огай Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, жұмысшылар ең әуелі аттестация комиссиясымен кездесіп, мәселенің мән-жайын талқылауды талап етіп отыр. Әзірге бізді ол жаққа жібермей жатыр, дейді кәсіподақ өкілі түске дейін Азаттық тілшісіне. Қазір мекемелерде әлеуметтік мәселелерді қарау үшін үш жақты комиссия құрылғанын, өзінің сол комиссия өкілі екенін айтқан Кенжеғали Сүйеуов түске таман Азаттық тілшісіне жұмысшылардың өтініш талаптарына үш жақты комиссияның назарын аудартуға тырысатынын айтты.
Кем келчек, бізде милиция ішкергішіне кіргізбейді. Қасымдан Ахатық деген кісі бар, ол да конфедерация профсоюзов, ол да мүшесі, трехсторонный комиссияның мүшесі. Ішіне кіргізбей отыр. Содан кейін негізі тізімде транспортный прокурор бар екен, бірақ та транспортный прокурор міндеті келмейді аттестацияға. Кәсіподақтың адамдары айтады, біз ол кісіге хат жаздық дейді, осы бүгін белгіледік дейді, осы бүгін аттестация болады, соған сізді қатысуыңыз сұраймыз деп, заңдылық жағынан өзіңізді көз қарайсыңыз деп, ниетіңізді білдіріңіз деп, бірақ та ол кісі келген жоқ дейді, қазір. Енді қазір мынау ақпараттық телеканалымыз келді, несіне газетінің журналистері келді, бәрін түсірді, жазып алды. Енді біз өз жағымыздан рұқсатымен жеткіміз келеді, осы трехсторонный комиссияда осы мәселені қарауға.
Дейді Кенжеғали Сүйеуов. Азаттық тілшісі мамырдың 28 күні жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының батыс жолаушылар тасымалы жөніндегі аймақтық филиалына хабарласқан еді. Телефонға жауап берген хатшығыз жұмысшылардың наразылық туралы естімегенін айтып, Астанаға хабарласуға жеттігін ескертті. Ал компанияның баспасөз хатшысы Төлеген Іздібаев бұл туралы білмейтін болып шықты. Азаттық тілшісіне ол ресми сауал жолдаңыз, жауап береміз деп қысқа қайырды. Мамырдың 28 күні түстен кейін компания жұмысшылары аттестацияға наразылық білдірген қызметкерлердің тарап кеткенін, алайда сейсенбі күні тағы да жиналатынын айтты. Олардың айтуынша жұмысшылардың талаптары әлі орындалмаған. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Қазақстан темір жолы компаниясына қарасты еншілес компания. Ал Маңғышлақ станциясы Ақтау қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан Бейнеу жаңа өзен темір жолының ортасындағы бекет кәсіпорын темір жол тасымалына қызмет көрсетеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, азаттық хабарлары енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының өкілі Кофи Аннан Сирия ресми өкілдерімен келіссөз өткізу үшін дүйсенбі күні Дамаскіге барды. Осыдан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сирия режимін кемінде 108 адамның өмірін қиған Хула ауылындағы қырғынға байланысты айыптаған болатын. Ал мамырдың 28-інде Ресей мен Ұлыбританияның сыртқы істер министрлері Сирия дағдарысын талқылау үшін Мәскеуде кездесті. Бұл туралы толығырақ бізге студия сұхбатында әріптесім Саида Балымғожа айтып береді. Саида, сонымен Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хак пен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың кездесуі қалай аяқталды?
Үкілі Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хак пен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Сирия үкіметіне елдегі ауылдардан әскери танктер мен зеңбіректерін шығаруды талап етіп, ресми Дамаскіге қысымды күшейтуге келісті. Бұл туралы екі ел ресми өкілінің Мәскеудегі кездесуінен кейін мәлім болып отыр. Мамырдың 25-інде Сирияның Хула ауылында 108 адам өлтірілген болатын, қаза болғандардың көбі әйелдер мен балалар делінеді. Лавровтың мәлімдеуінше, Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының өкілі Кофи Аннанның бейбітшілік жоспарын жүзеге асыру Сирия дағдарысындағы ең маңызды дипломатиялық қадам болып табылады. Бейбітшілік жоспарына сәйкес Дамаск сәуірдің 10-ына дейін тұрғын үйлер орналасқан ауылдардан танктер мен зеңбіректерін шығаруы тиіс болатын.
Саида, енді Ұлыбритания осы Сирия президентін биліктен кетуге шақырған болатын. Ал Лавров осы мәселеде ресми Лондонды қолдап отыр ма?
Үкілі Лавров Сирия президенті Башар Аль-Асадтың биліктен кетуі жөндегі Ұлыбританияның шақыруларын қолдамады.
Для нас совершенно не является главным.
Біз үшін қандай режим болса да, Сирия билігінде кімнің болуы маңызды емес. Зорлық-зомбылық пен қарапайым азаматтардың құрбан болуын тоқтатып, сириялықтардың өз елдерінің тағдырын шешуіне жағдай жасайтын саяси диалогқа кепілдік беру біз үшін ең басты мәселе болып табылады, деді Лавров. Оның айтуынша, Хуладағы қарапайым тұрғындардың өліміне Сирия үкіметі мен оппозициялық күштердің екеуі де кінәлі. Ал Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хак Лондонның ұзақ уақыттан бері Сирия президенті Башар Аль-Асадты биліктен кетуге шақырып келе жатқанын айта келе, Кофи Аннанның жоспарын жүзеге асырып, Сирияда демократиялық жүйе құру қазіргі кездегі ең басты мақсат екенін мәлімдеді.
Finding a solution to this involves him.
Сирия дағдарысын шешу үшін Башар Аль-Асад биліктен кетуі тиіс, бірақ қазіргі уақытта Кофи Аннанның жоспарын жүзеге асыру маңыздырақ мәселе болып табылады. Бұл басты мақсат, деді Уильям Хак.
Саида, Кофи Аннан Дамаскіде жүрген болар қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Иә, үкілі, дүйсенбі күні Дамаскіге барған Кофи Аннан Сирия президенті Башар Аль-Асадпен мамырдың 29-ында кездеседі. Кофи Аннан Хуладағы шабуылдарды айуандықпен жасалған қылмыс деп атап, оны жасаған жасағандар жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті. Кофи Анан сондай-ақ бейбітшілік жоспарын жүзеге асыру мақсатында Сириядағы барлық күштерді қаруларынан бас тартуға шақырып отыр. Жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушылары қауіпсіздік кеңесіне мамырдың 25-сінде Хула ауылында қаза болғандардың арасында 49 бала мен 34 әйелдің болғанын хабарлады. Олардың айтуынша құрбан болғандардың көбі артиллерия мен танктердің атқылауынан мерт болған. Осыдан кейін Сирия үкімет күштерінің қырғынға қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтыла бастады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сирия режимін кемінде 108 адамның өмірін қиған Хула ауылындағы қырғынға байланысты айыптады. Кеңесте вето қою құқығына ие Ресей мен Қытай бұдан бұрын Сириядағы зорлық-зомбылыққа байланысты Асад режимін кінәлау әрекеттеріне кедергі жасап келген болатын. Қауіпсіздік кеңесінің жексенбі күнгі мәлімдемесін Әзербайжанның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісінің орынбасары Тофик Мусаев дауыстап оқып шықты.
The members of the Security Council condemned.
Қауіпсіздік кеңесінің мүшелері Хомс жанындағы Хула ауылында ондаған ер кісі мен әйелдердің және балалардың өлтірілуін сонымен қатар жүздеген адамның жараланғанын қатты айыптайды. Тұрғын үйлер орналасқан ауылда жасалған бұл шабуылдарға бірқатар үкімет артиллериясы мен танкілерінің қатысы бар, деді Тофик Мусаев. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі сондай-ақ Хуладағы қарапайым азаматтарды жақын қашықтықтан шабуылдау әрекеттерін айыптады, бірақ кеңес осы шабуылдарға нақты кімнің жауапты екенін айтпады. Оппозициялық белсенділер болса Асад режимін қолдайтын және негізінен Алла өт сектасы мүшелерінен құрылған Шабиха әскерилерін кінәлап отыр. Сирияның Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі Башар Джафаридің айтуынша үкіметке тағылып отырған айыптар шындыққа жанаспайды. Ресми Дамаск Хуладағы қырғынға байланысты лаңкестерді айыптайды. Сонымен қатар Сирия сыртқы істер министрлігі Хуладағы қырғынға оппозициялық күштер жауапты деп отыр. Сириядан келіп түскен соңғы хабарларға қарағанда өкілі жексенбі күні елдің Хама қаласында кемінде 40 адам өлтірілген. Бұл ақпаратты тәуелсіз түрде растау әзірше мүмкін болмай тұр.
Рахмет, Саида.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді Қазақстан тақырыбында бағдарламамызды жалғастырсақ, Қарағанды облысының Теміртау қаласында 2 жасар баланың құбыр құдығына құлап қаза болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мамырдың 28 күні баланы жерлеу рәсімі өтті. Оның туыстары мен қала тұрғындары құбыр құдығын ашық қалдырған жауапты орындарды кінәлап отыр. Осыған дейін де Қазақстанның әр аймағында ашық тұрған құбыр құдығына құлап жапа шеккендер болған еді. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
28 мамыр күні Қарағанды облысы Теміртау қаласында құбыр құдығына құлап кетіп қайтыс болған баланы жерлеу рәсімі өтті. Теміртау қаласындағы Азаттық радиосының тілшісі Елена Вебердің айтуынша, баламен қоштасуға көптеген қала тұрғындары келді. Қоштасу рәсіміне келген адамдар өте көп болды. Меніңше 2000-дай адам келді. Олар топтасып келіп жатты. Өздерімен бірге ойыншықтар және өзге де заттар әкелді. Сонымен қатар қала әкімі де болды. Сосын баланы жерлеуге әкетті. Баланың ата-анасы да сонда болды. Олармен сөйлесу мүмкін емес еді. Анасының денсаулығы нашарлап, оған жедел жәрдем шақыртты. Деді Елена Вебер. Еске сала кетсек, 24 мамырда кешкі сағат 8-де Теміртау қаласында анасымен бірге серуендеп жүргенде 2 жасар Егор Хмиль құбыр құдығына құлап кеткен болатын. Тосын оқиға металлургтер даңғылында орын алды. 26 мамыр күні сағат 12:30 сәбидің өлі денесін тереңдігі 9 метр фекальді сорғы станциясы резервуарының түбінен Өскемен қаласының Подводстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сүңгуірлері тапты. Аталған іс бойынша қылмыстық кодекстің 232 бабы міндетіне жауапсыздықпен қарау белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Баланың құбыр құдығына құлап қайтыс болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Енді осы қылмыстық іс барысында толық тергеу жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін ғана кім кінәлі, кім кінәсіз екені анықталады. Қажетті шаралардың барлығы сақталады. Дейді Қарағанды облысы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің атын атаудан бас тартқан жұмыскері. Елена Вебер қоштасу рәсіміне келген баланың туған туыстарымен сөйлескен екен. Әңгімеге тартқан туған туыстары бұл оқиғаға билікпен құбырлармен олардың қақпаларына қарайтын өнеркәсіп кінәлі деп санайды. Ал билік сол қақпақтарды тапсыратын қаладағы металл қабылдау орталықтарының жұмыстарын тоқтатпай отырғаны үшін кінәлі.
Дейді Елена Вебер.
Қазақстанда осы оқиғаға байланысты түрлі қолдау акциялары ұйымдастырылуда. 26 мамыр күні Теміртау қаласында жүздеген тұрғын Егор Хмель құлап кеткен құбыр құдығы басына жиналды. Сондай-ақ астаналықтар 26 мамырда Егор Хмельдің ата-анасын қолдау акциясын өткізген болатын. Ал 29 мамыр күні Көкшетау қаласында да дәл осындай акция ұйымдастырылмақшы. Шара сағат 11-де нөмірі 2-ші орта мектеп саябағында өткізілетін болады, дейді ұйымдастырушылар. Елена Вебер бұл оқиға қоғамда резонанс тудырды, дейді. Бұл оқиға үлкен қоғамдық резонанс тудырды. Мен мұндай жағдайды Теміртауда әлі көрмедім. Көңіл айтып келген адам саны өте көп. Түрлі акциялар ұйымдастырылуда. Баланың отбасын қолдау үшін келген халық қатты ренжулі. Олар әкімдіктің жұмысына наразы екендерін айтты. Себебі бұл алғашқы жағдай емес қой. Дейді Елена Вебер. Еске сала кетсек, жыл басынан бері осыған ұқсас бірнеше жағдай болды. Наурыз айының басында Өскеменде зейнеткер, сәуір айының ортасында Қызылорда облысында да 2 жасар бала құбырға құлап қайтыс болған. Ал 2011 жылы қараша айында ыстық суы бар құдыққа құлаған 8 жасар баланы құтқарушылар шығарып алды. Оның денесі 2-ші дәрежелі күйікке шалдыққан еді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті ағайын, сонымен Алматы облысындағы Ұзынағашта қымыз мұрындық өтті. Аңсар қазақ ауылында ашылған қымызхананың тұсаукесеріне келген меймандар қымыз қымыран аштаудың қыр-сырымен танысып қайтты. Аңсар шаруа қожалығының иесі Қайрат Маханов бүгінде 50 бие байлап, күніне 150 литр саумал алып, қымыз аштып отырғанын айтады. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алты қанат, төрт қанат, бес киіз үйі тігілген Аңсар қазақ ауылы деп аталған қымызхана Ұзынағаштың кіре берісіндегі жол бойында орналасқан. Осында қымыз мұрындық атты үлкен той өтті. Қымызхананың маңында байлаулы 50 биеден Аңсар қазақ ауылының иелері маусым шілде айларында күніне 150 литрге дейін саумал алып, осы жерде қымыз аштады. Саулатын биелердің жайылымы қымызхананың маңындағы жоңышқалы жазық. Азаттыққа сұхбат берген Аңсар шаруа қожалығының иесі Қайрат Маханов қымызхана ашуды бұрыннан ойлап келгендігін айтқан еді.
Бұл шаруаны ойлап жүргенімізге көп жыл болды, бірақ қолға алғанымыз былтырдан бері. Былтыр біріншіден бие сауатын жер орнын дайындадық. Екіншіден осы қымыз шұбат сатылатын орын дұрыс болу керек, осындай қазақ үйлерден сатылу керек. Сондықтан да осы қазақ үйді биыл салдық осы жерге. Қазаққа өткені мінекей қымызымызды, шұбатымызды өзіміздің дәріптеп көрсетейік деп, таза өнімнің пайдасы адам денсаулығы бар екен. Биылдан ашып қымыз мұрындық үлкен кісілерден, ақсақалдардан бата алайық деп, Алла Тағаладан рұқсат сұрайық деп.
Аңсардағы шұбат Қайрат Махановтың әкесі Өтеміс Махановтың Дәулет шаруа қожалығындағы 60 түйеден саулады. Өмір бойы мал өсіріп, жылқы баққан ол қымыз мұрындық қонақтарына құлын байлайтын жүйелі, кіндік бау оған қатысты ырымдар туралы әңгімелеп берді. Айтуынша, барымта заманында қатты өшіккен адамдар желіні кесіп кетеді екен. Ол үйдің шаңырағы ортаға түссін деген жаман ырым. Сен енді бұдан қайтып жылқы ұстамайсың деген сөз, дейді Өтеміс Маханов.
Мына жел деген киелі нәрсе балам. Білмес киелі. Бұның үстіне мына жағынан аттап өтеді. Адам атпен өтіп кетсе, ол адам айып тартады мына желі. Неге сен мен желімнің үстінен жүресің, дейді. Білмес желімнің неге үстінен аттайсың, дейді. Мына ол сыйламағандық болады балам. Бұны киелі ғой мінекей. Енді мына қолымды мына байлаған күні, мына бірінші күн байлаған. Көрші ауылдан кеп, мынау шашу шашатып мынаған. Желіге аққа жеттік мінекей. Қыс артта қалды мынау. Көктем шықты, бие құлындады. Енді ақ шемізде мынаған келіп шашу шашады. Мына үстіне, құлының үстіне тулатып, құртын, мейізін, ірімшігін бәрін таптайды мынаның үстіне. Сонда мынаны балалар жүгіріп жүрдің арасынан алады. Мынаны алып жеу керек. Ол жаңа шашу ғой. Сендер де осындай қызықшылыққа жеді, сендердің үйлеріңде осындай бие болсын, сендер де бие байландыр деген сөз.
Оның сөзінше, жақын жердегі Алматыдан қымыз бен шұбатты қалаға апарып сататын делдалдар көп екен. Сондықтан өз беделдеріне нұқсан келмес үшін көп мөлшерде қымыз сатпаймыз, дейді сұхбаттасымыз.
Біз өзімізден артылмайды осы жерден. Осы жерде біздің өзіміз қаншама асқазаны ауырған, сахарный диабет, давление адамдардың бәрі осы жерде бізге жа емделеді. Таңертең басында отырып, бие сауып тұрған жерден шығып қояды. А түс қайтаған кісіні ол аштады, сөйтіп мына жаққа сатады. Ол осы жерде артылмайды, болды. Біздің өзіміз адамдарымызға жетіп тұр. 50 бие тұр.
үйерді. Аняқта 60 түйе сауылады. Балам бергіс жемайды ғой ауылға. Түйелер, түйелер жайылу керек. Жоқлар мына жоңышқа жайылып түйінде, түнде мерге алып береді, жаяды. Өзі қымызханадан артылмайды қымыз. Біз басқа жаққа қымыз балам бермейміз. Таяқтың екі басы бар дейді. Ол бір жерге барбайса бізден алып келсе, олайды олар су қосады. Оның біздің беделіміз түседі.
Қымыз мұрындыққа келген қонақтарға ауыл иелері аңсар шаруа қожалығын таныстырды. Ашық аспан астында жүріп шөлдегендер емін-еркін киіз үйлерге кіріп қымыз ішті. Түстен кейін қарасы көбейген кезде жұрт алдында кимешек киген әжелер күбімен піспекті тобылға ысытып қымыз жасау технологиясын көрсетті. Кішігірім дәріс өтті. Жиынға келген ақсақалдар қымызхана иелеріне батасын беріп жатты. Қазақ дәстүрі бойынша әжелер желіге ақ құйып, сауар көп болсын, ақ мол болсын, аузымызды ақтан айырмасын деп тілеп, байлаулы құлындардың үстіне шашу шашты. Қымыз мұрындық келген жазушы Қажытай Ілияс көшпелі заманда қымыз мұрындықтың қалай жасалғанын айтып та берген еді.
Қымыз мұрындық құлын қарақұлақтанып, топырақ қызып, тобылғы бүрлеген кезде жас күнінде байласа, құлын қатпа боп қалады. Ал шөп көкке тоятын, еркін іші шығатын түсті байлайды. Құлын қарақұлақтанғаннан кейін оны кәдімгі доланадан қайыңнан не мойылдан кісінің кіндігінен келетін үлкен қазықты жерге сіңіріп байлай, үйткені қазықты қиғаш өзгертіп иірек жасап отырады. Кәнің бір жағына бес құлын, бір жағына бес құлыннан байла.
Қымыз мұрындыққа келген 90-нан асқан ақсақал биология ғылымдарының докторы Зүлхарнай Сейітовтың айтуынша, жақсы қордан жасалған, температурасы сақталған қымызда эфирлер, антибиотиктер, ароматты заттар, ағзаға пайдалы мөлшерде спирттер болатындығын айтты. Айта кету керек, қымыз мұрындыққа келген әншілер мерекенің соңын концертке ластырды. Алты бақан құрылып, жастар сауық құрды. Жиылған жұрт қызқу ойынын тамашалады. Ал дастархан басында қымызтанушы ғалым Зүлхарнай Сейітов пен Қажытай Ілияс қазақтың ескі өмірінен әңгімелер айтты. Мәншуға Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Үшінші сөз. Иман деген Алла тәбәрәка уа тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уә әр түрлі бізге пайғамбарымыз салалаху алейхи вассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын сынып иланбақ. Енді бұл иман дерлік илануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яки иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу бірлән, яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік болуы керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яки иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ, я алданғанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында. Ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яке пайғамбарымыздың шафағатына да сыймайды. Мүмкін де емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген, жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын.
Құрметті тыңдаушы, менді соңғы тәуелдегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Ақтауда полицейлер сотының үкімі шықты. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасарына айып тағылды. Біркен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының өкілі Кофи Аннан Сирия ресми өкілдерімен келіссөздер өткізу үшін дүйсенбі күні Дамаскіге барды. Қытайдың Тибет автономиялы ауданының астанасы Лхасада екі Будда монахы Бейжіңнің Тибетке қатысты саясатына қарсылық танытып, өздерін өздері өртеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда уақыт бедері мен зерде бағдарламасын тыңдай аласыздар.